ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሕማም ኢቦላ ህዝባዊ ተገንዝቦን ኣፍልጦን ንምዕባይ ይስራሕ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ኣባላት ፓርላማ ንዝቐረበ ሕቶታት እውን መብርሂ ሂቦም ኣለው። እንኮ ተቃዋሚ ኣባልቲ ፓርላማ ኢትዮጵያ ብመግቢ ርእሳ ክኢለ ያ ምባል ንፕሮፓጋንዳ ሃልክን መክሰብን ተባሂሉ እዩ ክብሉ ከለው፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ግና ብመሰረት ዓለም ለኸ መዐቀን እዩ ይብሉ። እስክንድር ፍሬው ምዝለኣኮ ሪፖርት ጠሚሩ ዝቐርብ ፀብፀብ ኣሎ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ዶክተር ኣሸብር ወልደ ጊዮርጊስ እንኮ ፖለቲካ ውግንና ዘይብሎም ኣባላት ፓርላማ ኣብ ዘቕረብዎ ሕቶ ኢትዮጵያ ኣብ ግጥም ፀረ ኢቦላ ንዘለዋ ተራ ዝጠቐሰ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝሃብዎ መልሲ
ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር እንደመሆኗ መጠን ሁለተኛው በህዝብ
ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ እታ ካልአይቲ ብብዝሒ ህዝቢ ዝዓበየት ሃገር ምስ ምዃና ንኣፍሪቃውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንምሕጋዝ ክንብገስ ኣለና ዝብል ኣንፈት ሒዝና ኣለና። ሓካይም ኣባላት ሰራዊትን ትካላት ጥዕናን ብፍቓደኝነት ኣብቲ ወፍሪ ንኽሳተፉ ዓለም ለኸ ምትሕግጋዝ ንንፅር ኣለና። እዚ መደብ እዚ ብልዑል ጥንቃቐ ክፍፀም ከም ዘለዎ እውን ንርዳእ ኢና።
ኣብ ውሽጢ ሃገር ንቁፅፅርን ክትትልን ኢቦላ ትኩረት ተዋሂቡ ይስራሕ ከም ዘሎ ብመሰረት እዚ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ዝምራሕ ሃገራዊ ኮሚቴ ከም ዝቆመ ጠቂሶም ኣቶ ሃይለማርያም ሙሉእ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ሕማም ዘሎ ኣረዳድኣን ተገንዝቦን ንምምሕያሽ ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ጠቂሶም። ብእንኮ ተቃዋማይ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ዝቐረበ ሕቶ ስርናይ ካብ ወፃኢ ተሸሚቱ ናብ ውሽጢ ሃገር እናኣተወ መንግስቲ ብመግቢ ርእስና ክኢልና ኢና ዝብል መግለፂ ምውፅኡ ንፕሮፓጋንዳዊ ሃልክን ዋጋ እኽሊ ንምቁፅፃርን ዝዓለመ ኢሎም ንርእቶ ኣባል መድረኽ መልሲ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ኢትዮጵያ ብመግቢ ርእሳ ዝኽኣለት ሃገር ንምዃና ዝሕብር ዓለም ለኸ መዐቀን እዩ ምስ በሉ
በሚሊኒየም የልማት ግቦች አማካይነት የተቀመጡ ግቦች አሉ። እነዚህን ግቦች አስቀድማ ያሳካች
አብ ሚሊኒየማዊ ሸተታት ዝተነፀሩ መደባት ኣለው። ነዞም ሸተታት እዚኣቶም ኣቀዲምና ከም ዝዕወትና ሕቡራት ሃገራት ከይተረፈስ ዝተቐበሎን እቲ ንፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪ ተባሂሉ ዝረበሉ ዘሎ ዓለም ለኸ ትካላት ዝተቐበልዎ እዩ። ብመግቢ ርእስና ከም ዝኽኣልና ዘረጋገፅዎ ኩነታት ኣሎ።
ብመንፅር ፍርያት ዓመታዊ ማእቶት ኢትዮጵያ 300 ሚልዮን ኩንታል ከም ዝበፅሐ ዓለም ለኸ መዐቀኒ ተጠቂምና ሓፈሻዊ ፍርያት ምስ በዝሒ ህዝቢ ተኻፊሉ ብመግቢ ርእስኻ ምኽኣል ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ንዝንፅር መዐቀኒ ተማሊኡ ኣሎ ምባል ይከኣል ኢሎም። እዚ ማለት ግን ነፍሲ ወከፍ ስድራ ዝተማልአ መግቢ ይረክባሎ ማለት ኣይኮነን ኢሎም። ኣብቲ ሕቶን መልስን ፓርላማ ካብ ተቃውሞ ኣባል መድረኽ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ዝቐረበ ካልእ ርእቶ ንሕጊ ጸረ ግብረ ሸበራ ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ። ከምዚ ይብሉ ንሶም፣
የጸረ ሽብር ህጊ ሲወጣ እንደ ዋና ምክንያት ቀርቦ የነበረው ምርመራውን ለማቀላጠፍ እንደሆነ ሲገለጽ ነበረ።
ሕጊ ጸረ ግብረ ሽብራ ክውሰን ከሎ ቀንዲ ምኽንያት ዝተባህለ መስርሕ ምርምራን ምጽራይን ንኽሳለጥ ክሕግዝ እዩ ዝብል ነይሩ። ሎሚ ንዕዘቦ ዘለና ግና ኣብ ውሽጢ ፓርቲ ንጡፍ ተሳትፎ ዝገብሩ መናእሰይን ጸሓፍቲ ኢንተርነትን ኣሲርካ ኣብ ምጽራይ ዝርከብ ኢልካ ዘረባ ነዛ ሃገር እዚኣ ዝረባሕ ኣይኮነን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ፈጠርቲ ራዕድን ሓይልታት ጸረ ሰላምን ኣብ ዝሃልዎ ይሃሉ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዕቁባ ይርከቡ፣ ኣብ ሕጋዊ ተቃዋምቲ ፓርትታት የጽልሉ ወይ ከዓ ብስም ጋዜጠኛን ጸሓፍቲ ኢንተርኔትን ይከወሉ ኣይከወሉ ብዘየግድስ ቀንዲ ዕላማ መንግስቲ ንሰላም እዚ ሃገር እዚኣ ምርግጋጽ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንጉዳይ ፕረዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበን ንመራሕቲ ኣፍሪካ ይሃድኖም ኣሎ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ እቲ ቤት ፍርዲ ክዛረቡ ከለዉ
እዬ ተቋም ኣፍሪካ ውስጥ የሰብኣዊ መብት ረገጣ እንዳይኖር የሚል በጎ ኣሳብ በጎ ኣመለካከት በጎ
እዚ ትካል እዚ ኣብ ኣፍሪካ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንኸይፍፀም ዝብል ቅኑዕ ዕላማ ኣሐንጊጡ ብሕቡእ ግና ንመራሕቲ ኣፍሪካ ዝሃድን ትካል እዩ። ብዙሓት መራሕቲ ኣፍሪቃ ካብዚ ትካል እዚ ዝሃድሙ ዘለዉ ካብ ዝፍጽምዎ መግሃሲ መሰላት ከምልጡ ደልዮም እዮም ይብሉ፣ ግን ግህሰት መሰላት ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕዩ ዝፍጸም ዘሎ ዝበለ መን እዩ?
ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ስልጣኖም ንምክትሎም ኣረኪቦም ኣብ ቅድሚ ዳያኑ ዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበን ክቐርቡ ናብ ዘሄግ ከም ዝኸዱ ዝዝከር እዩ። ኢትዮጵያ ፈራሚት እቲ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣይኮነትን ህንዲ ኣሜሪካን ሩስያን እውን ኣባላት እቲ ቤት ፍርዲ ኣይኮናን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ